Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
Тугызис 17 елгы февраль инкыйлабыннан соң Казанда мусульман комитеты төзелә. Ул бераз соңра Казан мусульман шурасы итеп үзгәртелә. Аны алга таба милләт мәҗлесендә күренекле роль уйнаган журналист һәм язучы Фуат Туктаров җитәкли. 7 майда комитет һәр мусульман авылында идарә органнары төзү өчен корылтай оештыру турында карар кабул итә. 21 майдагы утырышта бу җыенның датасында билгели. Корылтайны 3 июнь Мөфти Галимҗан Баруди Коръән укып аша. Корылтай эшендә Казан губернасының төрле авылларыннан килгән 700 чамасы делегат катнаша. Мөселман социалистлар Мулла Нур Вахитов белән Шәһит Әхмәдиев президиумда урын ала.
Кырылтайда мусульман комитеты лидерларынан Нәҗип Хәлфин чыгыш ясап, дәвам иткән сугыш һәр сыйныфка, һәр хатламга кагыла. Сугыш бердәнбер ярдәмчебез Төркияне харап итте дип әйтә. Ягъни халыкны бердәмлеккә чакыра һәм делегатларда шул сүзләре белән зур тәэсир калдыра. Икенче яктан Вахитов белән Әхмәдиев делегатларны вакытлы хөкүмәткә әмәт багыламаска, киресенчә эшче солдат һәм крестьян депутатлары советына, ягъни большевикларга таянырга кирәк дип инде һәм үзләренә байтак кына тарафдар табалар. Шулай итеп социалистлар саны ягына күп булмасалар да, пропаганда һәм агитация эшендә шактый ук остарганлыкларын күрсәтә.
15 июньдә Мулла Нур Вахитов Казанда «Кызыл байрак» исемле газет чыгара башлый. Аннан элек 1917 елның 8 апрелендә Шәһит Әхмәдиев тә «Алга» газетасын нәшер итүгә керешә. Ләкин ул вакытта инде татар халкының күпчелеген тәшкил иткән, урта катламның еллар буе укып килгән күп тиражлы матбугат органнары була. Казанда «Йолдыз», «Кояш», «Сөембикә», Оренбурда «Вакыт» һәм «Шура», Уфада «Тормыш» әнә шундыйлардан санала. 1917 елда боларга Корылтай Казан, Азат Халык Эстерхан, Хөрмилләт Оренбур, Ил Мәскәү һәм башка газеталарда өстәлә.
Ул көннәрдә Мулла Нур Вахитов һәм Вәли Шәһигуллин кебек шәхесләр урыс социалистлары йыгынтысы нәтиҗәсендә татар эшчеләрен урыс эшчеләре белән берләшергә чакыра, ләкин татар эшчеләре сан ягыннан аз була. Шуңа да бу тырышлык уңышлы булып чыкмый. Берләшкән чакта да татар эшчеләренең урыслар арасында эреп югалачаклары да билгеле иде.
Гомумән алганда, Казанда татар, Уфада татар башкорт социалистларының бу иҗтиһатлары бер яктан милләттәшләренең большевик оешмаларында күп санда булуын китермәгән. Икенче яктан исә, бу социалистлар милли хәрәкәтләргә зарар китерүчеләр кулында корал булган. Моның бик ачык мисалы 1917 елның 22-23 сентябрендә булып узган Казан большевиклары губерна җыелышы. Анда тәшкил иткән Казан РСДР БНН советына Шенкман, Ершов, Альтницкий, Грасис, Волков, Бачков исемле руслар һәм яһудләр сайлана. Араларында бер генә мөселман да булмый.
Уфа губернасында иң күренекле мусульман социалисты итеп Галимҗан Ибраһимов саналган. Ул социалистларның эсерлар фирқасында, ягъни большевикларга каршы хәрәкәтнең вәкиле булган. Татар башкорт социалист хәрәкәтенең матбугат органнары кешесезлеге һәм азлыгы белән аерылып торган. Казанда югары телгә алынган Аваз һәм Кызыл байрак, Оренбурда бары 4 саны гына чыккан эшче, Уфада 35 саны нәшер ителгән Ирек. Галимҗан Ибраһимов чыгарган Ирек газета һичшиксез араларда иң йыгынтылысы була. Уфадагы Ирек авыл халкы һәм солдат теләге газеталары 21 сентябрьдә Галимҗан Ибраһимов редакторлыгындагы безнең юл исеме астында берләшәләр.
Уфадагы эсерлар 1917 елның июлендә мөстәкыйль оешма төзеп җибәрә. Аның әгъзалары арасында иң күренекләре Ибраһимов, Әлмөхәммәдов, Сәйфи Казанлы, Касимов, Сенчәләй, Атнагулов, Улимаев һәм башкалар була. Тик алар да большевиклар үз көндәшләрен юкка чыгара башлау белән тиз генә коммунистлар партиясенә керә.
Кыскасы, Уфадагы социалистик хәрәкәт Казанныкыннан аермалы буларак эсерлар тәэсире астында була, ләкин бу фирканың җиңеләшәге ачыклангач, Уфаның мусульман социалистлары большевиклар ягына чыга. Тик моңа карамастан Галимҗан Ибраһимов һәм аның иптәшләре Уфадагы милләт мәҗлесеннән дә ерак йөрмиләр, аңа йыгынты ясарга тырышалар.
Türkiye'de yaşayışı Galim Nadir Devleti'nin 1917 yıl Oktyabr İnkılabı hem Türk Tatar Millet Meclisi isimli kitabından Şirat'tağı özükünü tınladığız. Bu kitaptan özüklerini Ozatlık Radyosu dulkınlarında her düşen bükününü tınlayalasız.